Sârbu Claudia din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Din acest text vom ține și al treilea studiu, intitulat Tot procesul Domnului Iisus de către Marele Sanhedrin, ținut după miezul nopții, în care ne vom ocupa de alte cinci lucruri. Tăcerea Domnului Iisus, interogarea lui de către Marele Preot, declarația lui, acuzarea lui de blasfemie și batjocoriria, și bătaia lui de către sinedriști și gardieni după proces. Al doilea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu din textul citit este tăcerea Domnului Iisus. Evanghelistul Marcu a scris: atunci marele preot s-a ridicat în picioare în mijlocul adunării, le-a întrebat pe Iisus și i-a zis: nu răspuns nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Versetele 60-61. Planul lui Caiafa era ca să-l convingă pe Domnul Iisus prin ascultarea marturilor acuzării că el, hulind împotriva templului, a violat grav religia mozaică, care, după lege, era o crimă condamnabilă la moarte. Mântuitorul, deși îi acuza pe martori, cum acuzându-l se contraziceau totuși, în loc să se dezvinovățească, îi asculta în tăcere, calm, maestos, și fără să-și deschidă gura. Fiul lui Dumnezeu nu numai că a refuzat să se apere la acuzația incriminată, dar i-a lăsat pe judecător să facă cu el ce voiau. Mărturisirile martorilor care se contraziceau vorbeau de la sine atât de sonor, nu numai că erau false, dar și că judecătorii erau nedrepți. Acesta era un alt motiv mare pentru care Domnul Iisus tăcea, știind că tot ce ar fi spus acestor judecători nedrepți în apărarea sa ar fi fost zadarnic. Această tăcere măriață îi puse pe judecători pe gânduri și îi tulbură puternic, în special pe Caiafa. Marele preot, care prezida Curtea Supremă văzând că ascultarea maturilor nu și-a atins scopul dorit de el și fiind cuprins de frică și furie, și-a schimbat strategia. El, sărind de pe scaunul lui confortabil și pășind înaintea Domnului Iisus, l-a întrebat: ce înseamnă tăcerea aceasta, recunoașterea vinei? Oare el nu avea de zis nimic în apărarea sa? Ne putem imagina cu ce fel de gesturi și cu ce voce el a exclamat: nu răspuns nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Marcu, versetul 60. Nici la aceste întrebări ale marelui preot, Mântuitorul n-a scos nici măcar un singur cuvânt. Evanghelistul Marcu a scris în continuare: Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Versetul 61. Caiafa spera ca prin aceste întrebări directe puse Mântuitorului va obține ceea ce nu reușise până acum. În zadar, marele preot încerca să-l provoace pe Domnul Iisus să vorbească pentru că nu reușea. Toți sinedriștii care erau prezenți au rămas uimiți de această atitudine a Domnului Iisus. Ei se așteptau la un proces spectaculos, că Mântuitorul va recurge la miracole și la acte de mari pledoarii pentru a-și demonstra calitatea și puterea de Mesia, de care se făcea multă vâlvă. Mântuitorul n-a scos nici un cuvânt din gură, nici chiar la aceste întrebări ale marelui preot. El a procedat astfel, cel puțin din următoarele trei motive majore. Primul motiv era pentru că nu voia să recunoască demnitatea și legalitatea acestei curi supreme cu privire la procesul lui, fiindcă știa că ea, judecându-l în lipsa lui, i-a pronunțat sentința încă înainte cu 14 zile, cu ocazia învierii lui Lazar, care era o violare gravă a legii, în special din partea Tribunalului Suprem al lui Israel, ca popor zis al lui Dumnezeu. În acel proces, Caiafa, formulând verdictul Mântuitorului, a spus membrilor instanței supreme: este în folosul vostru să moară un singur om pentru popor și să nu piară tot poporul. Ioan, capitolul 11, versetul 50. Ceea ce înseamnă, după cum motiva acest mare preot, că Domnul Iisus, punând în pericol religia și națiunea lor, trebuia să moară cu scopul ca acestea să fie salvate. Din toate acestea, rezultă că procesul care se ținea nu era altceva decât niște pretinse formalități procedurale sau un mijloc prin care Ana, Caiafa și Curtea Supremă voiau să-și ducă sentința la îndeplinire pe care au dat-o împotriva Mântuitorului după învierea lui Lazar. Al doilea motiv pentru care Domnul Iisus tăcea și nu răspundea la întrebările lui Caiafa era din lipsă de obiectivitate a acestei curs supreme și în special a acestui mare preot care o prezida. La ce fel de bunăvoință s-a putut aștepta Domnul Iisus din partea unui președinte al tribunalului care i-a ticluit înainte întregul proces? Și la ce fel de imparțialitate putea spera Mântuitorul din partea lui Caiafa când acest mare preot a căutat el personal martori ai acuzării? Fiul lui Dumnezeu, știind că procesul lui era lipsit de orice obiectivitate prin faptul că tocmai vrăjmașii lui de moarte îi erau judecători, și în special Caiafa, care prezida instanța. Acesta era un alt motiv pentru care Domnul Iisus a refuzat să vorbească. Și al treilea motiv pentru care Mântuitorul tăcea și nu răspundea nimic la întrebările lui Caiafa era fiindcă cel care prezida ședința n-avea voie să pună inculpatului întrebări directe și de acuzare. Potrivit codului ebraic, niciun acuzat nu putea fi interogat și constrâns să răspundă la unele întrebări din partea președintelui tribunalului care îl învinuiau. Această tăcere, în toate trei cazurile, era mai eficientă și mai elocventă decât cea mai reușită pledoarie și era un rechizitoriu astru la adresa complexului de judecată, în special la adresa marelui preot care prezida Curtea Supremă. La această tăcere s-a referit prorocul Isaia atunci când a fost inspirat să scrie. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Capitolul 53, versetul 7. Al treilea lucru de care ne vom ocupa în acest text, în legătură cu procesul Domnului Iisus de către Marele Sanhedrin, ținut după miezul nopții, este interogarea Mântuitorului de către Marele Preot. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, le cităm armonizat. Marele preot l-a întrebat iarăși și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Marcu, versetul 61 și Matei, versetul 63. Caiafa, deși era confruntat cu tăcerea Domnului Iisus, totuși el, nelăsându-se dezarmat, și-a dezvăluit renumitele sale talente în vederea atingerii țintei pe care o urmărea cu tot din adinsul. El trebuia să smulgă din gura Domnului Iisus o blasfemie, care prin tăcere își striga nevinovăția, pentru a termina odată procesul, care a luat un aspect nefavorabil lui. Cum ar fi putut el justifica arestarea Domnului Iisus și graba cu care au fost anunțați sinedriștii într-o ședință după miezul nopții pentru a judeca un proces de o importanță capitală? O achitare în astfel de împrejurări ar fi fost compromițătoare pentru el. De aceea, el trebuia să scoată din gura Domnului Iisus cu tot din adinsul o blasfemie, care era o crimă pedepsibilă cu moartea. Caiafa, pentru a-și atinge cu siguranță țintea dorită, trebuia să facă mai întâi legătură între declarațiile martorilor referitoare la stricarea templului vechi de către Mesia și între prezicerea prorocului Zaharia cu privire la ridicarea unui templu nou, tot de către Mesia, atunci când acest proroc a zis, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie. Capitolul 6, versetele 12-13. Și apoi, punându-i Domnul Iisus întrebarea cea mai iscusită și provocându-l să vorbească, voia să-și atingă prin răspunsul Mântuitorului, pe care urma să-l dea, scopul lui mult dorit. Pentru a-și atinge ținta cu siguranță, Caiafa nu numai că și-a legat întrebarea de depoziția martorilor, dar și-a și îmbrăcat-o în forma unei conjurații sacramentale, la care orice inculpat, oricine ar fi fost el, era obligat să răspundă, fiindcă se invoca numele Dumnezeului celui viu. Această întrebare capitală era pusă și cu scopul de a împinge toate lucrurile spre un sfârșit rapid al procesului, fapt pe care Domnul Iisus îl știa. Comentatorii Barclay, Allison, cât și juriștii Fillion, Initzer, ne informează că legea interzicea cu desăvârșire președintelui curții să pună inculpatului întrebări în defavoare și cu atât mai mult era interzis ca președintele Curții Supreme să pună inculpatului întrebări de acuzare sub formă de jurământ și pe numele Dumnezeului celui viu. Formula de conjurație pe numele Dumnezeului celui viu se adresa numai martorilor, Același lucru ni le arată și Mișna. Deși dreptul procedural interzicea lui Caiafa să-i pună Domnul Iisus întrebări de acuzare și cu atât mai mult în formă de jurământ și pe numele Dumnezeului Celui Viu, totuși Marele Preot l-a întrebat pe Mântuitorul în cea mai solemnă manieră sub formă de jurământ și pe numele Dumnezeului Celui Viu să-i spună dacă El era Mesia cel promis și adevărat. Al patrulea lucru de care ne vom ocupa din acest text, în legătură cu procesul Domnului Iisus de către Marele Sanhedrin, ținut după miezul nopții, este declarația lui. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Mântuitorul spunând, îi cităm armonizat. Da, sunt, i-a răspuns Iisus, dar mai mult vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Marcu, versetul 62, Matei, versetul 64. Când Marele Preot și-a lansat direct întrebarea sa capitală Domnului Iisus în formă de jurământ, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Matei, versetul 63, în procesul Mântuitorului s-a creat momentul crucial și suprem. Credem că, așa cum zicea Barclay, întreg universul și toți îngerii din cer și-au oprit respirația în așteptarea răspunsului Fiului Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus spunea, nu sunt, cauza lui cădea din proces și el scăpa pentru că nu puteau să-i aducă niciun alt cap de acuzare. Iar pe de altă parte, dacă zicea, da, sunt, el singur își semna sentința de condamnare la moarte. Totuși, Mântuitorul n-a șovei să răspundă, da, sunt. Dacă și până acum sinedriștii de-abia își stăpâneau furia, așteptând cu ochii holbați un răspuns din gura Domnului Iisus, atunci cu atât mai mult ei așteptau un răspuns din partea lui după ce Caiafa i-a pus această întrebare sub formă de jurământ. Dacă Mântuitorul a tăcut până la acest moment, el acum, când este somat și se pune în discuție chemarea lui mesianică în mod oficial în fața celui mai înalt por al poporului evreu, răspunde în modul cel mai clar și solemn că era Mesia cel promis, deși știa că acest răspuns va constitui pentru el capul de acuzare pe care îl vor lua vrășmașii lui pentru a-l condamna la moarte. Observăm cum evangheliștii Marcu și Matei ne scot în evidență că Mântuitorul, în răspunsul pe care l-a dat, n-a întrebuințat un simplu da, ci da, sunt, de la da, eu sunt, arătând astfel celui mai înalt for al lui Israel că el era un Mesia deopotrivă cu Dumnezeu. Dumnezeu, Jehova sau Iahve, se numea pe sine în Deuteronom, capitolul 32, versetul 39 și în Isaia, capitolul 43, versetul 10, 48, versetul 12, ca Dumnezeu adevărat, cu ajutorul sintagmei ebraice Anihu, eu sunt. Acesta era motivul pentru care evreii au vrut să-L ucide pe Domnul Iisus cu pietre la sărbătoarea corturilor atunci când a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu, Ioan 8:58, fiindcă s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu folosind prezentul veșnic, eu sunt. Acest răspuns pe care l-a dat Domnul Iisus Marelui Preot, cât și întregii curți supreme, era pentru toți mai puternic decât un bubuit de tunet și totuși nimeni dintre ei nu l-a auzit, așa cum nu-l aud evreii nici acum, cât nici cea mai mare parte a lumii. Domnul Iisus nu numai că a zis, da, eu sunt, dar a continuat chiar și să declare, ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Matei, versetul 64. Mântuitorul a vorbit lui Caiafa și întregului tribunal în termenii mesianici, pe care le-au întrebuințat atât prorocul Daniel, în capitolul 7, versetele 13-14, cât și împăratul David, în psalmul 110, versetul 1, cu privire la înălțarea lui la cer, revenirea lui pe pământ și judecata de apoi. Domnul Iisus, uitându-se pe unde și prin ce va trece în istorie, și-a văzut mai întâi răstignirea și apoi învierea, înălțarea la cer, încoronarea la dreapta Tatălui, reîntoarcerea după un interval lung de timp, cu mare putere și glorie pe norii cerului și judecata de apoi. Când el, în calitate de judecător suprem, îi va judeca pe Ana, pe Caiafa și întreaga curte care l-au condamnat pe nedrept la cea mai violentă moarte, Mântuitorul și-a prevenit vrășmașii în modul cel mai solemn și în același timp aspru. Sintagma simbolică norii cerului este identic în Biblie cu judecata finală, când Dumnezeu va pedepsi pe cei răi. Caiafa, cât și întreg Sanhedrinul, nu numai că nu s-au deranjat să cerceteze învățătura și lucrările Domnului Iisus, dar ei nu erau interesați nici chiar acum la judecată ca, testând afirmația lui, să vadă dacă era Mesia cel promis și, dimpotrivă, l-au condamnat la moarte. Crucea, deși stătea Domnul Iisus în față, totuși el a continuat să spună chiar și vrăjmașilor că lui îi stătea înainte un mare triumf. Al cincilea lucru de care ne vom ocupa din acest text în legătură cu procesul Domnului Iisus de către Marele Sanhedrin, ținut după miezul nopții, este acuzarea lui de blasfemie. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: atunci când marele preot și-a rupt hainele și a zis: blasfemie! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit blasfemia lui! Ce părere aveți? Ei au răspuns cu toții: este vinovat să fie pedepsit cu moartea! Profesorul de drept, Mayer, a zis că sfâșierea celor două veșminte la piept, exterior și interior, în așa fel încât ruptura să nu poată fi reparată niciodată, era un gest al unei supărări mari, atunci când era la mijloc un lucru extraordinar de grav, ca ruperea de inimă în urma morții unui copil, a unui părinte sau a unei alte rude apropiate, și al durerii la auzul unei blasfemii sau la vățul arderii unei copii a legii. Conform Talmudului, marelui preot îi era îngăduit să-și rupă veșmântul numai atunci când auzea rostindu-se o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Levitic 10, versetul 6, 21, versetul 10. Marele preot ardea de mânie împotriva Domnului Iisus în timpul procesului, iar acum, când Mântuitorul a declarat deschis în auzul întregii culți că el era Mesia, Dumnezeu Fiul, și că va reveni pe norii cerului în calitate de judecător suprem, Caiafa jubila de bucurie pentru că în sfârșit a avut fericirea ca să-l audă blasfemind, fiindcă blasfemia era cea mai mare crimă care se condamna cu cea mai violentă moarte. Strauss, Salvador, Hendrickson au spus că atunci când Caiafa a strigat, a blasfemiat! Iată că acum ați auzit blasfemia lui! Matei 10:65. El a dat cuvântului blasfemie cel mai grav înțeles, că Domnul Iisus a pretins în mod fals prerogativele lui Dumnezeu, care este unul singur și de natură spirituală, și atribuindu-și prerogativele lui Dumnezeu, care este unul singur și spiritual, s-a făcut vinovat de cea mai mare blasfemie, pentru că l-a încarnat în el pe cel care este unul singur și spiritual. Atunci când marele preot, jucând teatru, și-a rupt amândouă veșmintele la piept și a strigat blasfemie, a făcut patru lucruri. Primul, că își manifesta durerea și scârba față de o asemenea blasfemie. Al doilea, arăta că în ce-l privea pe el a luat o hotărâre cuvenită față de inculpat. Al treilea, îi provoca prin gestul acesta al ruperii veșmintelor și pe toți sinedriștii care erau prezenți, ca și ei să iau asemenea hotărâre fermă și imediată împotriva blasfemiei pe care au auzit-o. Și al patrulea lucru este, ca și ei cu toții, să îi se alăture în vederea pronunțării unei sentințe rapide și capitale. Toate aceste patru lucruri se includ în următoarele cuvinte ale lui Caiafa. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, blasfemie! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit blasfemia lui! Matei, versetul 65. În final, când marele preot a întrebat Curtea Supremă în legătură cu blasfemia pe care ei au crezut că a rostit-o Domnul Iisus, ce părere aveți? Matei, versetul 64. Ei au răspuns cu toții, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Cuvintele pe care le-au rostit toți nedriștii care erau de față într-un singur glas, este vinovat să fie pedepsit cu moartea, nu erau altceva decât sentința pe care i-au dat-o cu toții Domnului Iisus, în comun. Astfel, marele Sanhedrin, în frunte cu Ana și Caiafa, și-au atins ținta. Ei, găsindu-i Domnul Iisus o vină pedepsibilă cu moartea, i-au dat cu toții verdictul. De acum, nimeni și nimic nu-l va mai putea scăpa de suferința și agonia morții de cruce. Ceea ce urma nu era decât o simplă formalitate. Și al șaselea lucru de care ne vom ocupa din acest text în legătură cu procesul Domnului Iisus de către Marele Sanhedrin, ținut după miezul nopții, este batjocorirea și bătaia lui de către sinedriști și gardieni după proces. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, le cităm armonizat. Atunci l-au scuipat în față și, legându-l la ochi, au început să-l bată cu pumnii și să-i zică: Hristoase, profețește-ne, cine te-a lovit? Iar gărzile l-au primit în palme. Acest text pe care îl studiem ne arată cât de mult a îndurat Mântuitorul din partea Marelui Sanhedrin, care l-a judecat pe nedrept, l-a batjocorit și l-a bătut. Este un tablou îngrozitor. Să vezi mâinile Domnului Iisus atot binefăcătoare și atot puternice legate. El care cu cuvântul atot puterii sale a potolit vântul și marea și a înviat chiar și morții, putea să-și rupă lanțurile și să-și sufle vrăjmașii. Dar de un infinit de ori mai mult a vrut să bea paharul suferinței pentru noi pe care i l-a dat Tatăl, decât să scape din mâinile lui Ana și Caiafa. Din relatarea evanghelistului Matei, când a scris, și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică, profețește! Iar gălțile l-au primit în palme, versetul 65. Reiese trei lucruri. Primul, că scena aceasta a avut loc după terminarea procesului. Al doilea, că ea s-a petrecut în sala în care s-a ținut procesul. Și al treilea, că la acest spectacol au luat parte nu numai gardienii care l-au arestat, dar chiar și unii dintre sinedriști, respectiv unii dintre preoții cei mai de seamă, pentru că aproape numai ei au luat parte la acest proces al Mântuitorului, așa cum am văzut în penultimul studiu. În acest text asistăm la cea mai înjositoare și înfiorătoare scenă, când chiar și judecătorii, după pronunțarea sentinței, dezlănțuindu-și toată patima și ura, s-au coborât la instincte mai sadice și mai turbate decât ale fiarelor și ale demonilor pentru a-și insulta și scuipa victima în față legată de mâini și fără apărare și au legat la ochi pentru a o putea bate mai cu dispreț și mai violent cu palme și cu pumni peste obraz. Preoții cei mai de seamă au născut chiar și un fel de distracție pe seama suferinței Domnului Iisus. Ei, legându-l la ochi și întrebându-l ironic, Hristoase, profețește-ne, cine te-a lovit? Se amuzau ca la cel mai mare spectacol. Ei nu bănuiau că tot ce făceau în ascuns cu ocazia procesului Fiului lui Dumnezeu urma să iasă la lumină și să fie cântărit de istorie spre gloria lui, pentru că a vrut să fie mântuitorul lumii prin suferință. După ce sinedriștii și-au bătut astfel joc de Domnul Iisus, l-au încredințat gardienilor ca să-l țină în camera de siguranță până dimineața, respectiv de la ora 3 la 6. Evanghelistul Luca a scris, oamenii care îl păzeau pe Iisus îl batjocoriau și îl băteau, l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, profețește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Versetele 63, 64, 65. Aici, în camera de siguranță, gardienii, văzând și învățând de la sinedriști, îl maltratau, la fel pe Domnul Iisus, îi vorbeau vulgar și îl batjocoreau în tot felul. Legându-l la ochi, îi cereau să profețească cine l-a lovit și îl loveau cât mai des cu pumnii. Însăși blândețea, tăcerea, mărăția și nevinovăția lui îi făcea pe acești torționari să fie tot mai cruzi. Istoricul evreu Iosif Flavius ne relatează că toate acestea i s-au aplicat Domnului Iisus sub îngrijirea unui fiu al marelui preot Ana, care era comandantul gărzilor. Așa i-au trecut fiul lui Dumnezeu cele trei ceasuri negre și grele până dimineața, cu ochii legați, cu mâinile răsucite la spate și primind multe lovituri cu pumnii. Cu toate acestea, el n-a murmurat și nu s-a apărat, ci a băut în tăcere și răbdare paharul amar pe care i l-a dat Tatăl. Toți participanții au plecat acasă de la acest proces memorabil, cu conștiința satisfăcută că și-au îndeplinit datoria de buni israeliți. Lor, nici prin gând nu le-a trecut că urma să vină o zi când istoria va judeca cu totul altfel fapta lor și că îi va condamna aspru și pentru totdeauna. Ei n-au bănuit că istoria întreagă, cât și inima și conștiința fiecărui om urma să decidă și să răspundă în continuare dacă Domnul Iisus era un hulitor de Dumnezeu sau fiul celui prea înalt. Dacă el era, ce Israelul a zis, un hulitor de Dumnezeu, fapt pentru care această națiune l-a condamnat la moarte de cruce, sau dacă era Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul neamului omenesc, ce ne-au demonstrat și ne-au dovedit evenimentele cruciale și ulterioare judecății? Învierea și înălțarea sa la cer.
Ca fulgerul pe noi, în dorii albei sărbători, așa
Oh.